Narodil se v Brně roku 1976. Během středoškolského studia absolvoval roční pobyt na gymnáziu Jakoba Grima v Kaslu, což ho zřejmě nasměrovalo k budoucímu studiu germanistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se jeho druhým oborem staly dějiny umění. K divadlu měl blízko už od dětství. Jeho otec v Brně spolu zakládal legendární divadelní scénu Husa na provázku, kde si od svých 15 přivydělával jako uvaděč. Divadlo se stalo i nedílnou součástí jeho studia germanistiky. Věnoval se mu jak v diplomové, tak i doktorské práci. Od roku 2004 působil jako dramaturg Mahenovy činohry Národního divadla v Brně. O 3 roky později převzal odpovědnost za umělecké vedení jeho další scény Reduty. Tu se svým týmem proměnil bez nadsázky od základu a vzhledem k odborné i divácké odezvě velmi úspěšně. V roce 2013 se bez jakékoliv bázně s týmem svých gymnaziálních spolužáků a špičkami ve svých oborech, režisérem Janem Mikoláškem, dramaturgyní Norou Vicenikovou a scénografem Markem Cpinem, pokusil o totéž v pražském divadle na Zábradlí. Nedal se svazovat jeho slavnými érami minulosti. Vždyť divadlo je živým uměním, ne skanzenem, a znovu uspěl. Důkazem jsou vyprodaná představení, oborové ceny, kladná hodnocení kritiků i v českém divadelním prostředí neobvykle častá pozvání k zahraničním hostováním, včetně slavného a skutečně prestižního festivalu v Salzburku s více než stoletou tradicí, kde byl už s brněnskou Redutou. Z němčiny překládá divadelní hry i beletry, v té si ale vždy pečlivě vybírá taková díla, která sám považuje za významná či důležitá. Více než 10 let pracuje v roli dramaturga a poté i šéfdramaturga Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Před výběrem hodných titulů osobně shlédne na 50 představení v okolních zemích, kam jezdí většinou vlakem, aby mohl cestou překládat. Divadelního principála, dramaturga, překladatele a konzistorika Petra Štědroně pozval k mikrofonu a velmi rád Vlastimil Ježek.
Hovory.
Jsem Petře hledal, jak jsem hledal, tak jsem nacházel jenom tu nekonečnou řadu úspěchů, což nechci nějak bagatelizovat, ale na druhé straně člověk se učí i propadáky a omily a neúspěchy. Máš v zásobě něco, co se ti doopravdy nepovedlo?
To je spousta, samozřejmě z toho vystávají, o tom se samozřejmě nepíše a příliš se to nerozmazává, ale jakémukoliv úspěchu předchází velká řada a mnohem víc neúspěchů než úspěchů.
No a nějaký konkrétní
něco konkrétního? Příklad? No, napadá mě třeba zrušená premiéra inscenace Děvčátka na slovíčko tady v divadle na Zábradlí, tak to byl určitě neúspěch, ale...
Počkej, Děvčátka na slovíčko, to zní takhle jako na první dobrou, jako hodně odvážný projekt, ale asi to...
To byl takový projekt, kdy jsme se chtěli vlastně zabývat nějakou změnou vnímání sexuality od 70. přes 80. až do dnešní doby. A zkrátka, jak se stává, tak se nám to zkrátka nepovedlo, protože divadlo, aspoň v našem pojetí, je hledačské a samozřejmě se na každou inscenaci snažíme co nejvíc připravit, ale zkrátka někdy to nevyjde a toto byla zrovna inscenace, která se nám nepovedla.
V tom vašem hledání, které konec konců, to byla tvoje metoda už v Redutě, nevím, jak to bylo teda předtím, protože asi trošku složitější postavení bylo v Mahenově divadle, předpokládám, které asi bylo konzervativnější než tvoje pojetí divadla vůbec. Pro tebe to hledání evidentně začíná už hledáním textu, a řekl bych nikoli často textu divadelního scénáře, ale textu, který k dramatizaci vybízí. Jak to děláš?
No, to nedělám zdaleka jenom já, to vzniká vlastně v jakémsi konsenzu se zmiňovanou dramaturgyní Dorou Viceníkovou, uměleckou šéfkou divadla na Zábradlí, s Honzou Mikuláškem, s Davidem Jařabem, s Markem Cpinem, prostě s tím kmenovým týmem divadla na Zábradlí nebo toho, kterého divadla, kde jsme působili. Je tam velmi jednoduché hledisko. Zkrátka, pokud nás ten text zaujme nějakým hlubším sdělením nebo nějakou hlubší informací, která se třeba vyvíjí dobově, která je zkrátka, jejíž vnímání je jiné o 10 let později, tak se snažíme najít nějaké společné jmenovatele, nějaké spojníky. My jsme se jednu dobu velmi intenzivně zabývali deníkovou tvorbou českých autorů, jako byly například korespondencí, vlastně neliterárními texty. Především to byla korespondence Voskovce a Wericha, ale pak to byly také deníky Pavla Juráčka, z čehož vznikla inscenace Zlatá 60. Zabývali jsme se deníky Jana Zábrany a mnohých dalších. A zkrátka ta kulturní historie, která je za tím textem, která se dá dosadit k tomu textu, který si přečteme v těch denících nebo dopisech, je pro nás velice zajímavá a na ní se dají vlastně ilustrovat naše dějiny.
Tomu rozumím. Na začátku je něco podstatného, zajímavého, sdělného, poučného, co já vím, ale pořád je to text, zůstaňme třeba u té známé korespondence Jana Berecha s Jiřím Boskovcem, umocněné ještě tím, že si psali z rozděleného světa, ze světa rozděleného železnou oponou, ale pořád jsou to nějaké texty, řekl bych, jakoby analogové. Na papíře, placaté, i když zatím samozřejmě jsou ty životy a ty emoce a to všechno, ale ta cesta od chvíle, kdy si řekneš, tak tohle by stálo za to, k vytvoření divadla, inscenace, tedy toho, čemu bych třeba řekl, jakoby 3D tvar, to přece musí být poměrně složitá věc, vlastně daleko složitější, než si vzít nějaký scénář, podívat se na pár realizací po světě a udělat to po svém.
Samozřejmě je to složitější, ale je to jakýsi trend, který v Německu se tomu říká postdramatické divadlo, že v podstatě jako kdyby vznikla jakási nedůvěra k běžnému dramatu, to už je proces, který je velmi dlouhý, už od konce 60. let. A v podstatě jde o to, že my si to drama vytváříme přímo na tělo hercům. Dokážeme vlastně na základě těch příběhů, třeba z té zmiňované korespondence Voskovce a Wericha nebo z deníku Pavla Juráčka, dokážeme vlastně vytvářet nějaké atmosféry a nějaké obrazy, které si samozřejmě domýšlíme, ale myslím si, že se vždycky snažíme držet nějaké reality a snažíme se tím vlastně ilustrovat naše společné dějiny.
Německo z našeho rozhovoru není možné vynechat minimálně ze 3 důvodů, možná dokonce ze 4. Jednak tvoje roční studium v Kaslu, které tě asi zřejmě ovlivnilo možná i víc, než se na první pohled zdá. Druhý důvod je germanistika, jeden z svých oborů, kterému ses věnoval. Třetí důvod je pochopitelně opravdu velice dobře dělaný pražský divadelní festival německého jazyka. No a čtvrtý je samozřejmě tvoje překladatelství, které se zase týká němčiny. Ale teď mi nejde o ten jazyk, ale spíš o srovnání. Ty jsi měl možnost poznávat německou společnost vlastně, řekněme, od poloviny 90. let a sleduješ ji až doteď, protože často jezdíš do tamnějších divadel. Když to vemeš od té půlky 90. let, srovnání tehdy Německo, které se pomalu vyrovnávalo se zžíváním východní a západní části versus Československo nebo Česká republika, a dneska došlo k nějakému posunu, nebo ta německá společnost je pořád výrazně jiná?
Řekl bych, že je mnohem otevřenější, liberálnější ta společnost. Opravdu skutečně to je vidět na těch velkých krizích evropských, jako byla třeba migrantská krize, jakým způsobem se dokáže ta německá společnost vyrovnávat s nenadálými událostmi, jak je velice liberální, co se týká prostě obecných otázek života, ať už je to prostě, ať už jsou to společenské otázky. Divadlo je například velmi progresivní, mnohem víc než u nás, bych řekl, artikuluje nějaké každodenní problémy nebo každodenní jakousi političnost, aniž by opouštělo poetiku divadla. Ale to je tradice, která je skutečně počíná zřejmě už Brechtem, Piskátorem ve 20. letech. To divadlo jakási morální instituce, to je ostatně termín Friedricha Schillera, který požadoval vlastně po divadle jakousi artikulaci nějakých morálních cílů nebo morálních hodnot. Takže to divadlo tam, bych řekl, že má také mnohem větší společenskou validitu a je to také samozřejmě finanční věc. Je to věcí kulturní politiky, protože Němci nemají centrální ministerstvo kultury, ale mají v podstatě každá spolková země má svou kulturní politiku. Přesto je ta politika velmi průtoková, nebo že se dokáže navzájem ovlivňovat a V Německu se těžko dá mluvit, samozřejmě Berlín je divadelním centrem, Hamburg, Mnichov, ale kromě toho je to taky třeba Hannover nebo Stuttgart, menší města, protože tam existuje úplně jiný systém divadelního intendantství, divadelních ředitelů, tam existuje něco, čemu se říká kolotoč intendantů a vlastně ti intendanti se dostávají i do malých měst spolu se svými ansámbly a dokážou do těch malých měst přinášet opravdu vysokou kulturu.
Takže tam nějaký přesun z Brna do Prahy, jako v tvém případě, by tedy rozhodně žádnou pozornost nebo takové jako lehké očekávání, co teda tady ten člověk předvede, jako se to mě stalo před 7 lety, 2013 tuším, když se přebíral divadlo na Zábradlí, tak tam by k ničemu takovému ani dojít nemohlo.
Myslím si, že naprosto ne, mě to docela překvapilo, taková až mnohdy hysterické reakce na to, co udělám se Zlatem.
S naším divadelkem.
S naším divadelkem malých forem. Já jsem samozřejmě nepřicházel s tím, že zničím tradici divadla na Zábradlí, která je 60-letá, ale v Německu je to naprosto běžné, skutečně nikdo se tomu nediví, naopak je to, tento systém přináší obrovské výsledky, protože zkrátka není to takový elitářský pohled na kulturu, ale dostává se opravdu vysoká kultura do menších měst.
Nerozčiluje tě občas postoj k divadlu jako k takovému skanzenu, pač už to říkal, 60 let, které má divadlo na Zábradlí za sebou, vůbec neznamená 60 let nějakého stejnosměrného vývoje. Ten vývoj v divadle určují vždycky lidi, kteří ho formují, režisér, scénograf, dramaturg, ředitel pochopitelně, ale takové období teda nikdy nemůže trvat logicky 60 let, i když jsou samozřejmě divadla, které se k tomu pomalu blíží, Semafor, Ypsilonka, ale to je vázáno na jejich principály a jejich urputnost, s kterou pokračují dál a dál v tom, co ale vlastně dělají celý život, tak to přece ani nejde říct, že nějaké divadlo má 60 let prostě nějakou tradici, když ta tradice se skládá z mnoha různých období.
Ta tradice samozřejmě vzniká a součástí té tradice je inovace. Samozřejmě to je běžný proces. Já jsem si myslím, že jsem tak pojmenoval i několik svých článků. Tradice v novém nebo tradice a inovace, to jsou prostě nedílné protiklady, které bez sebe nemůžou existovat a mnohdy to u nás lidé jaksi nechápou. Mám pocit, že jakýkoliv pokus o progres je docela stíhán. Nemluvím teď, myslím, třeba o divadle na Zábradlí, ale když sleduju třeba ohlasy kritiky na dramaturgii současné činohry Národního divadla v Praze, tak bych očekával větší vstřícnost ze strany té kritiky, protože to jsou všechno dlouhodobé procesy, které čekají dlouho na svůj výsledek, ale zkrátka bez nějakých radikálních řezů to nejde.
Myslíš si, že v tak velkých divadlech, jako je Pražské národní divadlo, ale konec konců i Brněnské národní divadlo, že to lze udělat, pokud se ale opravdu radikálně nepromění jejich organizační struktura, která de facto je pořád postavená na tom, že generální ředitel může za všechno a může všechno, když to teda trochu zjednoduším. Přece systém jaksi německých velkých divadel nebo rakouských je úplně jiný a já mám pocit, že my o nutnosti nějaké změny debatujeme posledních 20, 25, možná 30 let, ale že se de facto nic moc nezměnilo.
Taky mám ten pocit, že vlastně výsledkem těch debat není nic velkého, ale musím říct, že čistě esteticky a vůbec dramaturgicky se to proměnilo docela radikálně. Když se podíváme na hrací plány z počátku 90. let, tak je to přešlapování, řekněme, do roku 93 nebo 94, tak tam už od poloviny 90. let bych řekl, že i ty velké divadelní scény vlastně přebírají roli nějakého estetického impulzu. Tak, jak je to ty jsi zmínil rakouská divadla, rakouský svatostánek divadelní umění je Burgtheater, který je jednou z nejprogresivnějších evropských scén. Stejně tak je to u velkých německých divadel, jako Deutsches Theater Berlin nebo Thalia Theater Hamburg. To jsou zkrátka divadla, která fungují nesmírně internacionálně. Jejich herecké soubory a jejich spolupracovníci pocházejí z celého světa a v podstatě se tam nehraje na nějakou národní tradici.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Ty jsi, Petře, už vlastně od raného dětství poznával intelektuální elity Brna, ale nejen Brna, protože my jsme malá země a byli jsme malá země i tehdy. A ještě ke všemu jsi to měl ze dvou stran, protože otec a řekněme bratr tvůj a reprezentují takovou tu muzickou část té rodiny. Maminka je lékařka, její dědeček tuším také.
Ano.
Ty jsi nikdy se neocitl na takovém rozcestí, kdy jsi si říkal, kterým tím směrem se vlastně vydáš?
Já jsem měl pocit vždycky, že směřuji také k těm svobodným uměním. Já jsem od malička vlastně se věnoval i hudbě, já jsem hrál na kytaru dlouho a v podstatě tomu otcovskému domu nebo rodičům oběma vděčím za strašně mnoho, protože mě vštípili vlastně takovou lásku nebo takovou jako přirozený kontakt s uměním, nejen divadelním, ale hudebním a především výtvarným, proto jsem později šel studovat kunsthistorii. A jaksi tak od konce gymnázia jsem měl docela jasno v tom, že se budu věnovat germanistice, protože jednak jsem tedy strávil rok na gymnáziu v Německu, takže tam nebyl problém nějakého plynného mluvení. A poté během studií germanistiky a kunsthistorie jsem velkou část toho studia vlastně strávil po stipendiích na zahraničních univerzitách, především teda v Regensburgu a ve Vídni a v Lipsku. A v podstatě ten krůček k tomu divadlu je velmi blízký, protože já jsem se, jak si zmínil v tom úvodním slově, se věnoval už diplomové práci i v doktorské práci, vlastně divadelní tématice.
Ty máš tu unikátní zkušenost, že jsi dobře poznal intelektuální elity Brna, ale taky intelektuální elity Prahy, konec konců seš tu leta. Dá se to srovnávat, nebo máš pocit, že ty elity jsou úplně stejné v jejich pohledu na to, co, když použiju slovo, které používáš docela často, co je progresivní, co ne, jak moc jsou konzervativní. Přece jenom mám občas pocit, že čím víš menší město, a Praha, pozor, je také malé město, tím ta míra toho konzervativismu spíš roste, než klesá.
Já jsem se nad tím několikrát zamýšlel, ono to není jenom Brno, Praha, ale samozřejmě mnohdy ten progres přichází úplně z regionu. To je třeba případ toho německého prostředí, ale i toho českého. Ten rozdíl mezi intelektuály Prahy a Brna, bych řekl, že pořád ještě vyvstává z toho různého kulturního prostředí. Brno bylo velmi výrazně ovlivněno blízkostí Vídně a vůbec velkou německojazyčnou menšinou, která v podstatě do 20. let držela prim v tom Brně nebo udávala krok, ale nebyli to jenom Němci, byli to samozřejmě německojazyční Židé a spousta dalších kulturních vlivů. Byly tam velmi vyhraněné skupiny jakýchsi názorů nebo pozic, samozřejmě Češi, Moravané versus Němci. Třeba postava Janáčka je nesmírně zajímavá ve 20. letech.
To bychom tu ovšem byli 2 hodiny.
To bychom tu byli dlouho, ale třeba to spojení Janáčka s Maxem Brodem, to je jako něco, co je nesmírně zvláštní a zajímavé. Janáčková jakási afinita vůči Praze a také vůči Vídni, ale to je opravdu na dlouhou debatu. Myslím si, že ten rozdíl pořád vyvstává z jakéhosi jiného kulturního prostředí, řekněme 20. let 20. století nebo do 20. let 20. století.
Myslím, že v tom hraje nějakou roli i něco, co by se snad s malou dávkou nepřesnosti dalo označit jako národní sebevědomí. Vědomí si vlastních dějin, vlastních proher, teď taková nejistota toho vlastního místa, třeba i v té dnešní sjednocující se, neřekl bych, sjednocené Evropy.
Řekl bych, že ano, no, že zcela jistě to tak bude. Samozřejmě tam hraje určitou roli vždycky jakási malost nebo neochota přijímat cokoliv nového, ale paradoxně bych řekl, že Brno se stává v posledních letech velmi otevřeným městem a velice takovým jako západně orientovaným, jak příjemné pro život, tak příjemné pro jakési kulturní vyžití, a Praha jim je také. Tady jakási samozřejmě řevnivost a takové drobné nenávisti, ale to mně připadá úplně malicherné. Takové ty výtky, jako když jsem si přečetl v novinách jednu z prvních kritik na moje působení v divadle Na zábradlí, Šalina na nábřeží, tak to mně připadá spíš banální, než jak se...
No, Petře, ale to už ten autor už tím titulkem mluví spíš o sobě, než o tobě, takže já být tebou tak po takovém titulku možná ani nečtu.
Mě to spíš pobavilo, že to je vůbec ještě možné, nebo že toto paradigma ještě je důležité v dnešní době.
Ty jsi v Redutě nepracoval se stálým divadelním souborem na různé projekty, na různé inscenace. Jsi herce vybíral, herce a herečky. Zůstalo ti to?
Ne, Divadlo Na zábradlí má stálý divadelní soubor, ale pracujeme s řadou externistů, protože máme pocit, že zkrátka je potřeba ten soubor neustále oživovat a udržovat v jakémsi tvůrčím napětí. A samozřejmě kdokoliv nový, kdo přijde, tak se snaží dotahovat na ty ostatní a ti ostatní se snaží dotahovat na něj, takže tam vzniká takový jako velmi zdravý umělecký kvas, a myslím si, že toto je důležité pro každé divadlo nebo pro každý stálý umělecký soubor. No.
Já se ptám právě vlastně schválně, protože ty máš ty obě zkušenosti a vlastně s budováním něčeho, já nechci opravdu srovnávat Redutu se Zábradlím, ale nicméně srovnávám to jenom proto, že jsi prošel nějakým v rámci toho budování a přeměny nějakým procesem, které se trošku srovnat možná dají, tak v čem je výhodnější mít stálý soubor, pro který ale musíš mít práci, a v čem je výhodnější nemít vůbec nic a hledat si, ale zase herce, kteří když jsou hodně úspěšní, tak mají dost nabité kalendáře.
To je i náš problém, nebo v úvozovkách problémy. Máme velmi kvalitní herecký soubor Divadla Na zábradlí a řadu filmových a televizních tváří, to znamená, že se velmi často musíme potýkat s termínovým deficitem našich herců a vyhýbat se zkrátka televizním a natáčecím a filmovým produkcím, ale myslím si, že obojí má svoje výhody i nevýhody. Zkrátka ten stálý, stabilní soubor umožňuje vytvářet jakousi kontinuitu, kontinuálně pracovat na nějaké estetice, a ten nestálý soubor zase umožňuje větší míru hledání, ale zase větší míru rizika samozřejmě.
Nebudem si nalhávat, že divadla v současné době mají nějakou lehkou situaci, nejhorší je nehrát. Vy jste se jako jedno z mála divadel zapojili do obou projektů, které zprostředkovávají divadlo okem kamery, a to projektu Naživo a Dramex. Jakou s tím máš zkušenost?
Divadlo Naživo nebo film Naživo, ty divadelní režie Viktora Tauše, respektive filmové režie divadelních představení Viktora Tauše, považuji za nesmírně zajímavé, protože to je naprosto unikátní pohled na tu inscenaci, který vlastně divák nevidí. To není otrocký televizní záznam, ať už je sebekvalitnější televizní záznam, ať už je na 6 nebo 8 kamer, ale zkrátka v podání Viktora Tauše a tady toho projektu Naživo to probíhá tak, že ten kameraman je v podstatě součástí toho scénického dění. To znamená, že se pohybuje v úplně jiných dimenzích než ten divák, a divák má tak možnost prostřednictvím kamery vidět naprosto jiné emoce, než které vidí ze svých běžných sedadel. To považuji za skutečně nesmírně zajímavou věc, jakýsi přínos do toho divadelního umění, a veškeré online aktivity samozřejmě jsou na jednu stranu vynucené, ale na druhou stranu nás učí zkrátka hledat nové rukopisy, nová tvarosloví a novou estetiku pro jakési, nechci říkat krizové situace, ale zkrátka pro budoucnost, pro nějak nové výrazové prostředky divadla.
A možná konec konců i pro úplně jiné diváky, kteří by do divadla samotného třeba sami nepřišli. Je mi to moc líto, ale víc už se do dnešních hovorů nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Petr Štědron. Děkuju za rozhovor.